สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Game Theory Mastery The Definitive Guide to Master Every Decision Anticipate Others' Moves and Ensure Success in Work and Life โดย Strategic Thought Publications เป็นหนังสือสารคดีเชิงปฏิบัติที่นำแนวคิดเกมทฤษฎีมาใช้กับการตัดสินใจในงานธุรกิจการเจรจาและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นตำราคณิตศาสตร์เชิงลึกแต่เป็นคู่มือสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าการตัดสินใจของเรามักขึ้นอยู่กับการคาดการณ์การตัดสินใจของคนอื่นอย่างไรเนื้อหาที่ระบุในข้อมูลเผยแพร่เน้นแนวคิดสำคัญเช่น Nash Equilibrium เกมผลรวมศูนย์ภาวะนักโทษ Dictator Game Volunteer's Dilemma Centipede Game และกลยุทธ์แบบผสมจุดมุ่งหมายหลักคือทำให้แนวคิดที่ซับซ้อนกลายเป็นกรอบคิดที่ใช้ได้จริงเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเปลี่ยนจากการตอบสนองแบบเฉพาะหน้าไปสู่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่มองเห็นแรงจูงใจทางเลือกและผลลัพธ์ร่วมกันของหลายฝ่ายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Nash Equilibrium ในฐานะกรอบคิดเพื่อเลือกทางที่มั่นคงเมื่อทุกฝ่ายคิดเชิงกลยุทธ์หนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบาย Nash Equilibrium ให้เป็นเครื่องมือคิดเชิงปฏิบัติแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกฝ่ายจะได้ผลลัพธ์ดีที่สุดในเชิงอุดมคติแต่หมายถึงจุดที่แต่ละฝ่ายไม่มีแรงจูงใจชัดเจนที่จะเปลี่ยนทางเลือกฝ่ายเดียวเมื่อคำนึงถึงสิ่งที่ฝ่ายอื่นกำลังทำอยู่ประโยชน์ของกรอบนี้คือช่วยผู้อ่านไม่มองการตัดสินใจแบบโดดเดี่ยวในการเจรจาการตั้งราคาการแข่งขันในที่ทำงานหรือการวางแผนธุรกิจผลลัพธ์ไม่ได้ขึ้นกับความต้องการของเราเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นกับการคาดการณ์ว่าอีกฝ่ายจะตอบสนองอย่างไรหนังสือจึงใช้ Nash Equilibrium เป็นจุดเริ่มต้นของการคิดแบบมีปฏิสัมพันธ์ตัวผลเชิงปฏิบัติคือหากเราพิจารณาเฉพาะทางเลือกที่ดูดีที่สุดสำหรับเราเราอาจเลือกแผนที่ล้มเหลวทันทีเมื่ออีกฝ่ายปรับตัวแต่ถ้าเราถามว่าถ้าทุกคนเห็นแรงจูงใจของกันและกันแล้วจะหยุดอยู่ตรงไหนเราจะประเมินความมั่นคงของแผนได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามกรอบนี้มีข้อจำกัดเพราะสถานะการจริงมักมีข้อมูลไม่สมบูรณ์อารมณ์และความสัมพันธ์ระยะยาวคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การนำแนวคิดนี้มาเป็นคำถามนำทางไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัวประเด็น2การแยกเกมผลรวมศูนย์ออกจากสถานการณ์ที่ความร่วมมือสร้างผลลัพธ์ดีกว่าหนังสือให้ความสำคัญกับการแยกแยะว่าสถานการณ์ใดเป็นเกมผลรวมศูนย์และสถานการณ์ใดๆไม่ควรถูกมองเช่นนั้นเกมผลรวมศูนย์คือกรณีที่กำไรของฝ่ายหนึ่งเท่ากับการสูญเสียของอีกฝ่ายเช่นการแข่งขันที่รางวัลมีจำกัดและแบ่งเพิ่มไม่ได้การเข้าใจกรอบนี้ช่วยให้ผู้อ่านตระหนักว่าบางสถานการณ์ต้องใช้การป้องกันผลประโยชน์การคำนวณคู่แข่งและการเลือกจังหวะอย่างระมัดระวังแต่หนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่ภาพการแข่งขันอย่างเดียวการนำภาวะนักโทษเข้ามาอธิบายชี้ให้เห็นว่าหลายสถานการณ์ที่ดูเหมือนต้องเอาชนะกันอาจให้ผลลัพธ์ดีกว่าหากมีความร่วมมือความน่าเชื่อถือและการคาดการณ์ซ้ำในระยะยาวผลสำคัญคือหากทุกฝ่ายเลือกป้องกันตัวเองอย่างสุดโต่งผลรวมที่ได้อาจต่ำกว่ากรณีที่ทุกฝ่ายยอมประสานผลประโยชน์บางส่วนในการทำงานร่วมทีมการต่อรองกับคู่ค้าหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวการชนะทุกครั้งอาจทำลายโอกาสในอนาคตประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือแข่งขันแบบแข่งกราวเพราะมันชี้ให้เห็นว่าความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ไม่ได้เกิดจากการกดอีกฝ่ายเสมอไปแต่อาจเกิดจากการออกแบบแรงจูงใจให้ความร่วมมือเป็นทางเลือกที่มีเหตุผลประเด็น 3. Dictator Game และ Volunteer's Dilemma ช่วยอ่านแรงจูงใจเรื่องอำนาจความยุติธรรมและภาระส่วนรวมการกล่าวถึง Dictator Game และ Volunteer's Dilemma ทำให้หนังสือขยายจากการแข่งขัน2ฝ่ายไปสู่คำถามเรื่องความยุติธรรมอำนาจและการรับภาระเพื่อส่วนรวม Dictator Game แสดงสถานการณ์ที่ฝ่ายหนึ่งมีอำนาจในการแบ่งทรัพยากรมากกว่าอีกฝ่ายในทางปฏิบัติกรอบนี้ช่วยให้ผู้อ่านคิดเรื่องการตัดสินใจของผู้นำผู้จัดการหรือผู้ถืออำนาจต่อรองสูงกว่าใช้สิทธิ์เต็มที่โดยไม่คำนึงถึงการรับรู้เรื่องความเป็นธรรมผลลัพธ์ระยะสั้นอาจดูดีแต่ความไว้วางใจความร่วมมือและชื่อเสียงอาจเสียหายในระยะยาวส่วน Volunteer's Dilemma ชี้ให้เห็นปัญหาตรงข้ามคือทุกคนได้ประโยชน์หากมีใครสักคนเสียสละแต่แต่ละคนอาจรอให้ผู้อื่นเป็นฝ่ายลงมือนี่พบได้ในทีมงานชุมชนและองค์กรเช่นงานที่จำเป็นแต่ไม่มีใครอยากรับผิดชอบคุณค่าของหนังสือในส่วนนี้คือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่แค่การเลือกทางที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่ตัวเองแต่ต้องพิจารณาว่าโครงสร้างแรงจูงใจกำลังผลักคนให้เอาเปรียบรอคอยหรือร่วมรับผิดชอบการเข้าใจ2เกมนี้ช่วยออกแบบข้อตกลงบทบาทและรางวัลให้ลดปัญหาความไม่สมดุลของอำนาจและภาระส Centipede Game ทำให้เห็นความสำคัญของจังหวะเวลาความไว้วางใจและการตัดสินใจเป็นลำดับ Centipede Game เป็นกรอบที่มีประโยชน์ในการอธิบายการตัดสินใจที่ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวจบแต่ดำเนินไปเป็นลำดับในเกมประเภทนี้ผู้เล่นต้องเลือกระหว่างการรับผลตอบแทนในตอนนี้หรือส่งต่อโอกาสเพื่อให้ผลตอบแทนรวมอาจเติบโตขึ้นในรอบถัดไปหนังสือนำแนวคิดนี้มาเชื่อมกับสถานการณ์จริงๆเช่นการเจรจาที่ค่อยๆเปิดข้อเสนอการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการตัดสินใจว่าจะรักษาความร่วมมือไว้นานแค่ไหนก่อนเก็บผลประโยชน์อุตุผลที่กรอบนี้สำคัญคือหลายคนประเมินการตัดสินใจจากผลตอบแทนเฉพาะหน้าโดยไม่คิดว่าการอดทนหรือการส่งสัญญาณความไว้วางใจอาจเพิ่มมูลค่ารวมขณะเดียวกันการรอนานเกินไปก็มีความเสี่ยงหากอีกฝ่ายอาจหยุดความร่วมมือก่อนดังนั้น Centipede Game จึงไม่ได้สอนให้ใจดีหรือระแวงเสมอไปแต่สอนให้วิเคราะห์จังหวะผู้อ่านควรถามว่าอีกฝ่ายมีแรงจูงใจจะร่วมมือต่อหรือไม่ผลตอบแทนในอนาคตน่าเชื่อถือเพียงใดและจุดใดที่การเก็บผลลัพธ์ทันทีสมเหตุสมผลกว่าประเด็นนี้ช่วยเพิ่มมิติด้านเวลาให้กับเกมทฤษฎีทำให้การคาดการไม่ใช่แค่รู้ว่าใครต้องการอะไรแต่รวมถึงรู้ว่าใครจะเปลี่ยนใจเมื่อใดประเด็นสุดท้ายกลยุทธ์แบบผสมช่วยจัดการความไม่แน่นอนและลดการถูกคาดเดาในการเจรจาอีกหัวข้อที่หนังสือระบุไว้อย่างชัดเจนคือกลยุทธ์แบบผสมหรือการไม่ยึดติดกับรูปแบบการตอบสนองเพียงแบบเดียวทางเกมทฤษฎีการใช้ mixed strategies ช่วยให้คู่แข่งหรือคู่เจรจาไม่สามารถทำนายพฤติกรรมของเราได้ง่ายเกินไปเมื่อนำมาสู่ชีวิตจริงๆแนวคิดนี้ไม่ได้หมายถึงการทำตัวไม่สม่ำเสมอโดยไร้เหตุผลแต่หมายถึงการเลือกวิธีตอบสนองที่ยืดหยุ่นตามข้อมูลความเสี่ยงและสัญญาณจากอีกฝ่ายตัวอย่างเชิงหลักการคือในการเจรจาหากเรายอมเสมออีกฝ่ายย่อมกดข้อเสนอมากขึ้นหากเราปฏิเสธเสมอความร่วมมืออาจหยุดลงการมีกลยุทธ์หลายแบบและใช้ในสัดส่วนที่เหมาะสมทำให้เรารักษาอำนาจต่อรองโดยไม่ปิดทางผลลัพธ์ร่วมกันหนังสือจึงใช้แนวคิดนี้เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนจากการตัดสินใจเชิงอารมณ์ไปสู่การเตรียมทางเลือกไว้ล่วงหน้าข้อควรระวังคือกลยุทธ์แบบผสมจะมีประโยชน์เมื่อมีเป้าหมายชัดและเข้าใจบริบทไม่ใช่ใช้เพื่อทำให้ผู้อื่นสับสนอย่างไร้ทิศทางจุดแข็งของหัวข้อนี้คือการเชื่อมทฤษฎีกับทักษะเชิงพฤติกรรมได้แก่การรักษาความน่าเชื่อถือการสร้างความไม่แน่นอนที่มีเหตุผลและการปรับตัวเมื่อข้อมูลเปลี่ยนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือคิดสำหรับสถานการณ์ที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายโดยเฉพาะผู้ประกอบการผู้จัดการนักเจรจาคนทำงานที่ต้องประสานผลประโยชน์และผู้อ่านทั่วไปที่สนใจการตัดสินใจอย่างเป็นระบบประโยชน์ทางปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามได้ดีขึ้นก่อนเลือกทางใดทางหนึ่งเช่นอีกฝ่ายมีแรงจูงใจอะไรทางเลือกของเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมเขาอย่างไรสถานะการนี้ควรแข่งขันร่วมมือรอจังหวะหรือใช้ทางเลือกผสมประโยชน์ทางปัญญาคือทำให้เห็นว่าการตัดสินใจไม่ได้เป็นเพียงเรื่องความมั่นใจส่วนบุคคลแต่เป็นผลจากโครงสร้างแรงจูงใจข้อมูลไม่สมบูรณ์และการคาดการซึ่งกันและกันเมื่อเทียบกับหนังสือเกมทฤษฎีที่เน้นคณิตศาสตร์หรือประวัติวิชาการจุดเด่นของ Game Theory Mastery คือการวางตัวเป็นคู่มือประยุกต์ที่ใช้ชื่อเกมคลาสสิกหลายแบบเพื่อสร้างภาษาคิดที่เข้าถึงง่ายหนังสือจึงน่าสนใจสำหรับคนที่ยังไม่ต้องการพิสูจน์สมการแต่ต้องการเข้าใจแก่นของ Nash Equilibrium เกมผลรวมศูนย์ภาวะนักโทษและกลยุทธ์แบบผสมในบริบทงานและชีวิตจริงความโดดเด่นอยู่ที่การรวบรวมกรอบคิดหลากหลายไว้ในทิศทางเดียวคือการเปลี่ยนความซับซ้อนของปฏิสัมพันธ์ให้เป็นการวิเคราะห์ที่ชัดขึ้นและนำไปใช้ได้ทันทีหากคุณต้องการสนับสนุน Strategic Thought Publications คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่